นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้พวกเราทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายมาถึงการถึงเวลาที่พวกเราจะได้พากันเจริญภาวนาเพื่อการศึกษาข้อวัดปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนเองในวันนี้จะอธิบายเรื่องการวิธีรักษาจิตใจของตนเพื่อให้ทุกท่านทุกองค์และอุบาสกอุบาสิกาทุกคนเพื่อจะได้นำไปพินิจพิจารณาหาหนทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาจิตใจของตนเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลที่เข้าไปนั่งใกล้ของบุคคลที่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั้นด้วยการที่พวกเราจะได้พิจารณาดูจิตใจของตนเองอยู่ทุกอริยบทการยืนเดินนั่งนอนนั่นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของคุณงามความดีถ้าหากพวกเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขแล้วจิตใจของคนเรานั้นเป็นของที่รั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสได้ง่ายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็ดีอันมีอยู่ประจำโลกนี้แต่หากจิตใจของพวกเรานั้นมันก็วิ่งไปตามกระแสของกามคุณทั้งห้าตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นมาสัมผัสเป็นเพราะเหตุอะไรจิตใจจึงเป็นเช่นนั้นจิตใจของพวกเรานั้นเคยคุกคีเคยมัวเมาลุ่มหลงเคยพัวพันฟั่นเฟือยึดเหนี่ยวอยู่ตลอดมาหลายภพหลายชาติแล้วนั่นเองใครๆก็เหมือนกันแห่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายก็มาแก้ไขกันเรื่องอย่างนี้ว่าจิตใจของพวกเรานั้นทำไมจึงวิ่งตามกระแสของกามคุณทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาพวกเราท่านทั้งหลายการที่จิตใจของพวกเรานั้นเคยชินต่อเรื่องอย่างนี้เคยติดอยู่กับเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เป็นเครื่องร้อยรัดผูกมัดรัดรึงตึงตาจิตใจของพวกเรานั้นเอาไว้หลายภพหลายชาติที่เราเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างอันนี้แต่จิตใจของพวกเรานั้นมันเป็นของที่ไม่ตายมันเจ็บสะสมหมักหมมทับถมเอาไว้ยึดมั่นเอาไว้ไม่ผ่อนคลายไม่เสียสละจิตใจมันชอบอย่างนั้นเมื่อมันชอบอย่างนี้เองมันก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมดาพวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติควรฝึกหัดสังเกตดูจิตใจของพวกเราที่มันหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรที่จะฝึกสติปัญญาของเราให้ดีเพื่อจะได้พินิจพิจารณาหาวิธีแก้ไขหาวิธีตักเตือนจิตใจของพวกเราที่ลุ่มหลงไปตามกระแสของอารมณ์นั้นๆข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราควรที่จะพิจารณาเพื่อให้รู้เท่ารู้ทัน กับสิ่งเหล่านี้ที่มาสัมผัสซึ่งกันและกันถ้าพวกเรายังไม่รู้เท่ารู้ทันแล้วจิตใจของพวกเรานั้นก็ไม่แคล้วที่จะวิ่งไปตามกระแสของอารมณ์นั้นอยู่แต่อย่างไรก็ตามพวกเราเป็นนักปฏิบัติไม่ควรหวั่นไหวในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะหาวิธีแก้ไขด้วยความภาคความเพียรความประโยคพยายามสร้างสมอบรมสติปัญญาของเราเพื่อจะได้เข้ามาดูจิตใจสิ่งที่มันรั่วไหลไปตามอารมณ์นั้นเมื่อไรแล้วหากสติปัญญาของพวกเรายังไม่แก่กล้าไม่สามารถตักเตือนจิตใจของพวกเราได้จิตใจของพวกเรานั้นก็ย่อมไปตามกระแสของอารมณ์อยู่ฉันใดก็ดีพวกเราก็ต้องเป็นผู้มีขันติความอดทนเอาไว้อดกั้นเอาไว้ได้มาพิจารณาดูจิตใจของพวกเรามันวิ่งไปตามกระแสของอารมณ์นั้นมันจะเกิดสัมผัสเรื่องอะไรก็ตามในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามเราก็จะพยายามที่จะให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันในสิ่งที่สัมผัสมันนั่นจนได้ตราบใดที่เรายังไม่รู้เท่ารู้ทันแล้วเราก็ยังเสียสละละไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้แม้ปล่อยวางยังไม่ได้ก็ตามแต่เราเป็นผู้ค้นขวยประโยคพยายามหาวิธีศึกษารู้ให้รู้ซึ่งโทษของจิตใจของพวกเรานั้นไปลุ่มหลงอยู่แล้วก็จะได้ตักเตือนจิตใจของพวกเราเพื่อรู้โทษในเรื่องกามคุณทั้งห้านั้นเมื่อเขารู้โทษเมื่อไรเขาก็จะได้ปล่อยวางออกจากเขาไปก็คือจิตใจนั่นเองแต่เขายังไม่รู้โทษแล้วเขาก็ยังวางไม่ได้ฉันใดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราถ้าเรายังไม่รู้โทษของอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราก็พากันวางไม่ได้เสียสละไม่ได้ทิ้งไม่ได้อยู่นั่นเองนี่ตามใดก็ตามบุคคลมีความประโยคพยายามมีความเพียรอยู่ก็สามารถที่จะแก้ไขปลดเปลื้องได้เหมือนบุคคลที่มีความเพียรที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เป็นเชือกผูกมัดหลายปมหลายเป่าหลายข้างหลายข่าวผูกมัดรัดลึงกันเข้าไปหลายสถานที่แต่หากพวกเรานั้นใช้ความเพียรพยายามอยู่จะค่อยแกะค่อยเปิดค่อยแก้ไขตามปมเป่านั้นนั้นออกไปทีละสิ่งละอย่างแก้ไขไปเรื่อยเชือกที่ผูกมัดรัดตึงตากันนั้นก็จะสามารถคลายออกไปเรื่อยแก้ออกไปเรื่อยจนถึงสิ้นสุดได้ฉันใดก็ดีพวกเราเป็นผู้มีความภาคความเพียรอยู่จะแก้ไขปรับปรุงจิตใจของตนให้รู้เหตุรู้ผลรู้คุณรู้โทษของอารมณ์นั้นๆเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียสละละปล่อยวางได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่หากพวกเรายังละยังปล่อยยังวางไม่ได้แต่เราก็ต้องแก้ไขไปได้ในระหว่าง2 3อย่างหรือ4อย่าง5อย่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเรามันก็จะเบาบางลงไปถ้าบังเอิญที่เราใช้ความภาคความเพียรอยู่จนถึงเท่าถึงแก่แล้วก็ล่วงลับกลับไปอันปมเชือกที่ผูกกันมัดลึงตึงตาเอาไว้นั้นเราแก้ยังไม่หมดเมื่อเราแก้ไม่หมดมันก็ติดตามไปสู่ภพใหม่รูปร่างกายของพวกเราตายไปเหลือแต่จิตใจยึดมั่นถือมั่นเอาสิ่งที่รัดตึงตานั้นเอาไว้อยู่จิตตาวิญญาณดวงนั่นเองมาเกิดพบใหม่สิ่งที่ผูกมัดรัดตึงตาเขาเอาไว้เราก็ต้องจะได้แก้ไขอีกต่อไป เรียกว่าใส่ความภาคเพียรประโยคพยายามอยู่เพื่อจะหาวิธีแก้ไขนี่ว่าเป็นคนฉลาดในการพัฒนาจิตใจเรียกว่าปรับปรุงจิตใจหาวิธีแก้ไขสิ่งที่เลวร้ายคือกิเลสทั้งหลายมาพัวพันฟั่นเฟือจิตใจของเราให้ขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่นี่เราก็หาวิธีแก้ไขอยู่นั่นเองปรับปรุงอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าเป็นคนฉลาดพวกเรานี้เป็นคนฉลาดอยู่แล้วทำไมจึงว่าฉลาดก็ออกหาบำเพ็ญคุณงามความดีหาที่สงบสงัดเพื่อจะหาวิธีแก้ไขปัดเป่าสลัดกิเลสออกจากดวงใจทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเราออกมาได้เช่นนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาพอสมควรออกมาหาความสงบออกมาหาวิเวกออกมาหาวิธีจะพิจารณาดูจิตของตนออกมาแล้วเพื่อจะหาวิธีแก้ไขลดละกิเลสออกจากใจของตนก็เรียกว่าคนฉลาดฉะนั้นเองแม้ยังละไม่ได้หมดก็เรียกว่าคนฉลาดทำไมจึงยกย่องว่าเป็นคนฉลาดฉลาดหาความสงบพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูสิทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีคนอยู่ในโลกนี้คนที่ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลไม่เจริญภาวนาไม่สินิพิจารณาหาเหตุหาผลว่าชีวิตของตนนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วอยู่อย่างไรไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นมันมีมากมายเท่าไหร่บุคคลที่มีความประมาทอยู่นั้นมีมากมายไม่รู้จักหาความสงบบางบุคคลอายุ70-80ปีก็ยังไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยเป็นคนมืดมนอนธการหมกมุ่นอยู่ในบ้านในช่องหมกมุ่นอยู่ในทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาตนเองมีความสุขบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเองไม่รู้จักทุกข์เมื่อไม่รู้จักทุกข์ก็ไม่รู้จักหาวิธีแก้ทุกข์นั่นเองไม่รู้จักตนเองติดอยู่ติดอยู่ในสถานที่นั้นออกไม่ได้เหตุฉะนั้นบุคคลติดทรัพย์สมบัติออกมาไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าตนเองติดออกจากบ้านช่องมาไม่ได้ก็ไม่รู้จักว่าตนเองติดบ้านติดช่องติดความสะดวกสบายว่ามันสะดวกสบายตนเองติดมาตนเองเท่าตนเองแก่ก็ไม่รู้ว่าตนเองติดอันนี้เองคนติดคนอยู่หมกมุ่นอยู่พัวพันปั่นเฟือยึดมั่นถือมั่นอยู่นั้นไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวแล้วก็จะออกมาบำเพ็ญได้อย่างไรเพราะกิเลสมันมัดรัดลึงตึงตาจิตใจเอาไว้มันไม่มัดแต่ใจมันมัดทั้งรูปร่างกายออกมาทำประโยชน์ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนประมาทเกิดมาแล้วมันจะเสียชาติกล่าวแต่ชาติที่แล้วก็เคยสร้างความดีมาแต่เมื่อมาเกิดชาตินี้มาสร้างสมอบรมเพิ่มพูนบารมีของตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปชีวิตมันก็ตกต่ำมันก็จะไร้ประโยชน์ลงไปเรื่อยฉันใดก็ดีบุคคลให้สร้างสมอบรมคุณงามความดีก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายดูคนประมาทอยู่ในโลกนี้มีมากชาติใดภาษาใดก็ดีแม้เป็นเมืองไทยของเรานี้ว่าเมืองพระพุทธศาสนาแต่ไม่ศึกษาหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อไม่ศึกษาไม่น้อมนำธรรมะเข้ามาพัฒนาตนเองมาฝึกฝนอบรมตนเองเป็นชีวิตประจำวันก็ไม่รู้เรื่องว่าจะพัฒนาตนเองอย่างไรจึงทำให้บุคคลนั้นได้แต่ความประมาทเสียชาติเกิดชีวิตไม่มีกำไรจะเปล่าประโยชน์ไปเฉยๆในชาตินี้นี่เราเห็นคนประมาทเช่นนั้นเองจะทำให้ตนเองตกต่ำที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แม้จะหญิงเป็นชายก็ดีแม้จะพบพระพุทธศาสนาก็ดีแต่ก็ไม่รู้จากการศึกษาไม่รู้จากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เสียเปล่าประโยชน์พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าบุคคลเกิดขึ้นมาตั้งแต่นี้จะมีอายุยืนจนไปถึง90ปี100ปีก็ตามแต่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเพิ่มพูนบารมีของตนในภพชาติที่เกิดมานั้นเรียกว่าบุคคลนั้นเกิดมาแล้วเสียเปล่าประโยชน์จากคุณงามความดีตายจากประโยชน์จากคุณงามความดีเปล่าในชีวิตที่เขาเกิดขึ้นมานั้นในพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้อย่างนี้ ถ้าบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีเป็นทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลภาวนาก็ดีสร้างสติปัญญาในพิจารณาดูจิตใจอย่างดังบรรยายทำอยู่วันนี้เองเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงจิตใจของตนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขบุคคลชนิดนี้เป็นผู้มีความเพียรแผดเผากิเลสให้เราร้อนเพื่อจะให้ถอดถอนออกจากดวงใจอยู่นี่ว่าทุกคนที่จะมีความก้าวหน้าพัฒนาจิตใจของตนเองเมื่อบุคคลได้ทำคุณงามความดีพัฒนาตนเองอยู่เช่นนี้เองแม้หากไม่เฒ่าไม่แก่60 70ปีตายไปก็ตามแต่บุคคลได้สร้างคุณงามความดีนั้นเป็นชีวิตที่มีกำไรมีคุณค่าสูงในภพชาติที่มาเกิดมาตนเองได้มาเกิดแล้วมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้น้อมนำธรรมะน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นเอามาพัฒนามาปรับปรุงจิตใจของตนพัฒนาตนด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มากมันก็ได้น้อยบางคนอาจจะได้มากไม่เกิดความร่มเย็นเป็นสุขรู้จักเหตุจักผลว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นรู้จักทุกข์จักสุขเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ก็ละความเหตุสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นออกไปได้แล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงเหตุที่ทำให้เกิดสุขได้ชีวิตนั้นก็ต้องมีกำไรเกิดขึ้นมาแล้วไม่เสียปราประโยชน์จากคุณงามความดีได้จับตวงกอบโคยเอาคุณงามความดีเอาไว้นี่ว่าบุคคลที่ไม่ประมาทเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วก็เป็นบุคคลที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตแต่พุทธองค์ว่าบุคคลไม่ประมาทตนเองก็เหมือนบุคคลที่ไม่ตายบุคคลประมาทแล้วก็เหมือนบุคคลที่ตายแล้วทั้งสองอย่างนี้พวกเรามาพิจารณาดูสิเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายก็ดีถ้าหากเราประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรคนที่ไม่ประมาทก็เหมือนคนไม่ตายเพราะอะไรไม่ตายจากคุณงามความดีนั่นเองแต่บุคคลประมาทนั้นเขาตายจากคุณงามความดีที่จะพึงได้พึงถึงเขาไม่ทำเอาเขาก็ไม่ได้ที่พึงของเขาคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงสูงต่ำๆอยู่อย่างนี้เองสติปัญญาก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันด้านจิตใจก็เหมือนกันเราพากันพิจารณาดูสิบางคนก็โลภมากโลภะมากจนทำให้เกิดทุกข์กับสิ่งที่ตนเองดิ้นรนนี่เราก็เห็นอย่างนั้นบางคนจะมีความโกรธความเกลียดฉุนเฉียวอิจฉาพยาบาทกันโกรธง่ายโกรธเกลียดง่ายอารมณ์ร้อนนี่มันเป็นอย่างนี้บางคนบางคนก็ไม่มีสติปัญญามืดมนอนธการมันเป็นอย่างนี้คนเราเกิดขึ้นมานะแต่บางบุคคลนั้นเฉลียวฉลาดรู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปรู้จักถูกจักผิดรู้จักใช้ความคิดไปในทางที่ถูกต้องเมื่อบุคคลมีความฉลาดแล้วเขาก็สร้างสมอบรมแต่คุณงามความดีไปในทางที่ดีเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์ทำให้ความสุขความเจริญเกิดขึ้นทั้งตนในบุคคลอื่นนี่คนฉลาดคนฉลาดมันเป็นอย่างนี้เพราะคนฉลาดต้องน้อมแต่คุณงามความดีเอามาไว้ในใจของตนลองดูสิพระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีถ้าหากพวกเรานี้ไม่พากันใช้สติปัญญาน้อมจิตของตนเองคิดตั้งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ตนเองสร้างสมอบรมเอาไว้เราได้ทำบุญอะไรเราได้ช่วยคนอะไรเอาไว้เราได้รักษาศีลอะไรเอาไว้ศีล8หรือศีล5หรือศีล10ศีล227ข้อของภิกษุก็ดีเราคิดดูว่าเรารักษาศีลเรานั่งเจริญเมตตาภาวนาเราได้ทำคุณงามความดีอย่างนี้น้อมนำมาพิจารณาคุณงามความดีของตนเอามาเลี้ยงจิตใจของเราเอาไว้ใจมันก็มีความเชื่อมชื่นเบิกบานมีความสุขอยู่ทุกขณะที่เขาระลึกอยู่แต่เราจะหมั่นระลึกอยู่ตลอดเพื่อให้ใจของเรานั้นมีธรรมะเลี้ยงจิตของเราเอาไว้ให้ใจของเรานั้นดื่มด่ำ น้ำทำคำสอนของพุทธองค์เอาไว้อยู่ตลอดเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดจะเยือกเย็นกินแต่น้ำเย็นอยู่ตลอดน้ำใสสะอาดตลอดจิตใจนั้นมีที่พึ่งไม่มีขุ่นมัวเศร้าหมองนั่นแหละพวกเราก็จะเห็นถ้าเราเปรียบเทียบถึงน้ำข้างนอกถ้าเราดูน้ำข้างนอกมันใสสะอาดอยู่ในแก้วเนี่ยเราดื่มแล้วมันเย็นฉ่ำลงไปจิตใจมันเป็นยังไงมันมีความสุขมันสนิทก็กินสนิทใจอิ่มใจท่านใดก็ดีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นเมื่อเราน้อมนำมาพินิจพิจารณาที่จิตใจของพวกเราแล้วแก้ไขจิตใจแล้วก็เหมือนกันเพราะมันปัดเป่ากิเลสความร้อนคือความโลภะออกไปบางๆลงไปโทสะหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธเกลียดกันอิจฉากันทั้งหลายมันก็เบาบางลงไปความหลงมืดมนอนตะการมันก็รู้มันก็แก้ไขได้แก้ไขให้มันสว่างเกิดขึ้นมันมีสติปัญญามันรู้จักอะไรถูกอะไรผิดเกิดขึ้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้เองจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นก็เลยผ่องใสสะอาดเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นดื่มด่ำคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ในธรรมะเกิดขึ้นก็ใครเป็นคนได้ก็ตนเองเป็นคนได้ไม่ใช่คนอื่นเขาจะได้ถ้าบุคคลอื่นไม่มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเขาเขาจะได้อะไรเขาไม่ได้เขาก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่นั่นเองวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่มีแต่ทุกข์ถ้าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของพวกเราเป็นนักปฏิบัติพวกเราเป็นนักปฏิบัตินั้นเราอยากให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราฝึกฝนอบรมตนอยากแก้ไขตนอยากพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีความช่ำชื่นเบิกบานคนเราเกิดขึ้นในโลกนี้มันจึงต่างกันเช่นนี้บางบุคคลเนี่ยไม่โลภะก็สบายโทสะความหงุดหงิดโกรธเกลียดเคียดแค้นใครก็ไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครก็ไม่มีนามบุคคลก็มีสติปัญญาว่องไวไม่มืดมนอนตะการรู้จักดีจักชั่วใจของเขาก็เลยมีความสุขอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆพระก็ดีเนนก็ดีญาติโยมผู้หญิงผู้ชายบาศกบาศิกาก็ดีบางบุคคลก็ใจเยือกเย็นหน้าช่ำชื่นเบิกบานอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะอะไรเพราะเขาฝึกฝนอบรมจิตใจของเขาเมื่อเขาฝึกฝนอบรมจิตใจของเขาก็รู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติเขารู้เมื่อเขารู้เขาก็ต้องแก้ไขใจเขาจึงมีความสุขดูสิบางคนไม่โกรธเกลียดใครง่ายๆเนี่ยเขาว่ากระทบกระทั่งแดกดันก็ไม่โกรธไม่เกลียดง่ายๆอารมณ์เย็นเพราะอะไรเขาจึงอารมณ์เย็นได้เพราะคนอื่นโกรธเกลียดก็ดีกระทบกระเทือนก็ดีไม่ถึงใจไม่ถึงจิตใจเพราะอะไรจึงไม่ถึงก็มีสติสัมปชัญญะเป็นเกาะกั้นเอาไว้ก็มีสติเขารู้ในสิ่งนี้ว่าแม่รับอารมณ์อย่างนี้เอามาไว้ในใจของตนเพื่อให้ใจของเราทุกข์อะไรเพราะได้ยินเสียงเท่านั้นเพราะอะไรกระทบเท่านั้นก็เหมือนสปริงก็กระเด็นกลับไปที่อื่นเพราะจิตใจไม่รับแม่รับอารมณ์อันนั้นเอาไว้ไม่เอามายึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันก็ปล่อยไปได้เรียกกันเหมือนกับสปริงจิตใจก็อยู่เป็นปกติถ้าหากพวกเราพิจารณาเลยว่าสติก็เหมือนนายประตูนายประตูนี้รักษาประตูดีบัดนี้จิตใจของพวกเรานั้นเหมือนกับเจ้าของนอนอยู่ในบ้านนายประตูเขารักษาประตูแข็งแกร่งคนที่จะเข้ามาในประตูนั้นไม่ดีประพฤติไม่ดีแล้วท่าทางไม่ดีแล้วมีพิรุธแล้วนายรักษาประตูเขาไม่ให้เข้ามาในบ้านไม่ให้เข้ามารบกวนเจ้าของบ้านไม่มารบกวนเจ้านายของเขาเขาก็ไล่กลับหนีไปฉันใดก็ดีบุคคลมีสติสัมปชัญญะอยู่อารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมากระทบเขาก็ต้องรู้เขาก็ต้องปล่อยวางไม่ให้เข้ามายุ่งท่านใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันจิตใจของพวกเรานั้นมันก็อยู่สบายสิไม่มีอะไรมารบกวนมันรู้เรียกว่าจิตรู้จิตมีสติสัมปชัญญะ รู้เท่ารู้ทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วเขาก็ต้องวางต้องปล่อยเองโดยอัตโนมัติเพราะเขารู้ว่าอันนี้ทำให้เกิดทุกข์อันนี้ทำให้เกิดสุขอันนี้วางเป็นกลางเฉยๆทำให้จิตว่างอยู่ว่างก็คือไม่ยึดนั่นเองเพราะสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันก็อยู่แค่นั้นมันเป็นธรรมดาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็ไปยึดมันก็เกิดทุกข์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็เป็นอนัตตาของมันเองมันเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้เมื่อมันรู้แล้วมันก็จะว่างจิตใจมันก็ว่างมันไม่ควรที่จะเอาทั้งสองอย่างนี่เป็นเรื่องของพวกเราจะพัฒนาจิตใจของพวกเราด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาหาวิธีแก้ไขเพื่อจะให้ใจของพวกเรานี่มีอิสระจนได้คือหาใจของเราไม่มีอิสระเมื่อไรเราก็ยังทุกข์อยู่เราทุกข์อยู่นี่เองเราไม่อยากทุกข์เราทำให้ตนเองเกิดทุกข์ทำไมเราต้องถามจิตใจของตนไม่ต้องถามตนเข้าไปถามที่จิตใครเป็นคนถามก็คือสติปัญญานั่นเองถามจิตเพื่อจะให้จิตรับรองในสิ่งที่เขามีความทุกข์เขารับมาหลายภพหลายชาติแล้วดูคนโกรธคนเกลียดคนเครียดคนแค้นกันก็ดีคนโลภมากอยากได้สมบัติทั้งโลกนี้มาเป็นของตนเกิดชาติใดพบใดไม่หาวิธีลดละปล่อยวางแก้ไขมันก็ติดไปอยู่ตลอดนั่นเองเพราะเราไม่สำลักไม่แก้ไขไม่พัฒนาเกิดขึ้นมามันก็ดิ้นรนอยู่ตลอดจนถึงเฒ่าถึงแก80 90ปีก็ยังดิ้นรนอยู่นั่นแหละมันก็ทุกข์ไปตลอดเพราะเขาไม่รู้จักแก้ไขดูสิดูคนเฒ่าคนแก่ถ้าไม่เชื่อตัวผู้เทศมันโลภะมากจนเฒ่าจนแก่จนหัวสั่นมือสั่นแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาเมื่อไหร่มันจะรวยเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะสุขเมื่อไหร่มันจะพอมันไม่มีเมืองพอวันนี้เฒ่าแก่ก็ไม่ชัยย่อยเราไปแย่ลองดูสิไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้โกรธเกลียดเราชุนเฉียวเกิดขึ้นหงุดหงิดเกิดขึ้นด่าลูกด่าหลานวุ่นวิวุ่นวายไปเห็นไหมเห็นกิเลสความโกรธไหมโทสะหน้าหิ้วคิ้วขมวดเท่าแก่ตั้ง70-80ปีแล้วมันก็โกรธคนนั้นคนนี้อยู่นี่มันสะสมหมักผมเอาไว้มันไม่ได้ละออกไปความหลงก็หลงตนหลงตัวไม่รู้จักเท่าจักแก่หลงสิ่งของต่างๆเรายึดมั่นว่าเป็นของตนเองหมดเลยทั้งรูปร่างกายก็เป็นของตนทรัพย์ก็เป็นของตนบ้านก็ของตนหมดอะไรก็เป็นของตนทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคนก็มันมืดมนอนธการไม่รู้จักสัจธรรมนั่นเองจนถึงเฒ่าถึงแก่ก็ตายไปเฉยๆเวลาใกล้จะตายมองหน้าลูกหน้าหลานจะไปจับแขนลูกแขนหลานเฉยๆร้องไห้อยู่มันก็ต้องไปแล้วไปตามกรรมเอาแล้วไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไว้นี่มันเท่าแก่เสียประโยชน์เฉยๆที่เกิดมาเราควรที่จะพินิจพิจารณาตนเองให้รู้เรื่องอย่างนี้เมื่อรู้เรื่องอย่างนี้เราจึงจะได้แก้ไขตนเองเพื่อให้มารู้ทั้งทรัพย์สมบัติรู้ทั้งการเท่าการแก่รู้ทั้งความโกรธความเกลียดกันซึ่งกันและกันรู้ทั้งความหลงเราหลงอะไรแล้วก็จะได้แก้ไขค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละอย่าพากันเดือดร้อนวุ่นวายอะไรขอให้ทุกคนมีความภาคความเพียรประโยคพยายามใช้สติปัญญาถึงพิจารณาสังเกตอยู่ที่จิตของพวกเรานี่แหละแล้วเราจะได้ปลดเปลื้องแก้ไขกิเลสให้เบาบางจากจิตใจของพวกเรามันก็จะเบาบางไปเล็กๆน้อยๆจนถึงที่สุดได้